VOA. Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale Amerika wixata qabeyanga jimaatatti galgala keessa saalama folakka jalqabeyanga saasadit meter bandi 19 digdami lamaaf digdami shanirratti Washington DC irra kadabarsu sagantaafaan oromo amma jalqab. Nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaagaa dhaggeeffatoota keenyaatti moltan bitoote 31 bara 2018 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya haleellaan humna qilleensaa Yuunaayitid Isteetsi Soomaaliyaa keessatti guyyaa tokko dura geggeessite namoota lama ajjeese kabiroo 3 madeesse jedhama mattoota dura qabnu keessaa tokko.
Mariin dhimma daldalaa Afrikaa ilaalchisee Kigali keessatti geggeessamutti fufee jira. Deeggarsa lammiiwwan qe'ee ofiirraa buqqa'aniif godhamaa jiru ilaalchisees gabaasaalee qindaa'an gara boodaa dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya amma guutummaa oduuf namu.
Torbanneen sadan dabranii faleellaalee boombii walitti aansee geggeessuudhaan namoota fixee uummata magaalaa Hiwuston kakutaa Teksaas shoror keessaa akka ture namni tokko arra ganamaa ennaa poolisoonni qabachuuf itti dhiyaatan konkolaataa isaa keessatti boombii ofirratti dhoosuudhaan of galaafachuusaa poolisiin magaalatti beeksisee jira. Hoogganaan poolisii magaalaa Hiwuston Brian Manley akka jedhanitti qondaaloonni magaalattii keessa jiran nama umriin 24 kan maqaansaa Anthony Condit jedhamu ennaa marsanitti boombii ofirratti dhoose. Hoogganoonni biyyoota Afrikaa arraa godinaa daldalaa addunyaa irratti isa bal'aa ta'ee dhaabbatanii jiran. Biyyoota Afrikaa 54 gamta Afrikaa keessa jiran keessa gari yaaddoo dinagdee kaan yaaddoo siyaasaa mata mataa isaaniitti yeroo qabaataa jiran kanatti godinaa daldalaa kana dhugoomsuu dura danqaalee qajeelfamuuf gufuulee kaasamuu qabantu jiraa jedhamee jira. Gabaasaa Daaniel Shariif Nairobi irraa argametu jubetu dhiyeessa.
Daldalli walabaa ardii Afrikaa kan African Continental Free Trade jedhu kun ennaa har'a magaalaa galma mootummaa Ruwaandaa Kigali keessatti labsame gammachuu guddaatu ture. Waliigalteen daldalaa erga bara 2012 ennaa gamtaan Afrikaa jalqaba karoora ardiitti guutuu tolchee qabee irratti mari'atamaa ture. Akka karoora kanaatti gamtaan Afrikaa daldalli biyyoota Afrikaa gidduu bara 2022 dachaa akka dabalu karoorseera. Itti aanaa dura ta'an komishina gamtaa Afrikaaf muummichi barreessaan komeessaa duraanii R. Assistas Muheencha akkas jedhu.
Africa is one continent that does not trade with itself like the rest of the world. And because of that,
Afrikaan ardii akka addunyaa kabiroo hariiroo daldalaa waliishee gidduutti qabdu miti. Sababa kanaaf guddina dinagdeef baay'ina uummata ishee guddaatti ardittiin fayyadamuu hin dandeenye. Kana jechuun uummata biliyoona 1 qabxii 3 qabeenyaa ishee kan doolaara tiriliyoona 2 qabxii 3 jechuudha.
Labsiin Kigali kun guddicha ta'us waliigalteen daldalaa sun itti milkaa'uun hafnaan ituu hojiirra oolinuu danqaa hedduu qaba. Waaltaa dippiloomaasummaaf qorannaa sadarkaa addunyaa yuunivarsiitii Naayiroobii jiruuf daayireektaraaf hayyuu dinagdee kata'an Gaarishan Akiyaaraa akka jedhanitti Afrikaan rakkoo siyaasaa hawaasummaaf danqaa dinagdee qabdi.
There is also often bit of conflict between the French speaking Africa.
Yeroo baay'ee lammiiwwan Afrikaa afaan Faransaa dubbataniif Araboota Magrib Afrikaa gama kaabaa afaan Ingilizii dubbatan gidduu walitti bu'iinsatu mul'ata. Dinagdee guguddaa kan akka Afrikaa kibbaa Naayijeeriyaatu jira. Kaan immoo dinagdeen guddataa kanneen jiran kanneen guddaan ta'in akka Ruwaandaafaati immoo jira.
Daldalli Afrikaa qabeenya uumamaa dheedhii gara biyyoota Eeshiyaa fi gama warra dhiyaatti erga meeshaa achirraa galus qaba. Mu'eenchaan akka jedhanitti dinagdee Afrikaa hanga tokko yoo ilaalle uummata miliyoonaan lakkaa'amu humni isaa waabituu xiqqoodha. Kanaaf dinagdeedhaan guddachuun waan hin danda'amneef gabaa guddaa qabaachuutu barbaachisaa jedhan. Rakkoon haa jiraatu iyyuu malee waliigalteen daldalaa har'a labsame kun walitti dhufeenya biyyoota Afrikaaf tarkaanfii abdachiisaa tokko ta'uun beekameera.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Aleellaan humna qilleensaa Yuunaayitid Isteetsi torban kana keessa Somaaliyaa gama kibbaa keessatti geggeessame hidhattoota Al-Shabaab 2 ajjeesuuf kabiroo 3 madeessuusaa waltaan ajajaa waraanaa Yuunaayitid Isteetsi kan damee Afrikaa Afrikoom jedhamu beeksisee jira. Afrikoom ibsarra baaseen akka jedhutti magaalaa qonnaa Mogdishoorraa gama kibba lixaatti argamtu Mubaarek bakka jedhamtu cinatti geggeessame aleellaan sun aleellaa Yuunaayitid Isteetsiin geggeessame sun irra jiriin isaanii kutaa sana keessatti kan geggeessame ta'uun beekamaadha. Aleellaan humna qilleensaa wixata ganama geggeessame sun kallattiin eenyutti akka xiyyeeffate ifatti himamuudhaa baateyyuu mootummaa federaalaa Somaalee waliin wal gargaaruudhaan aleellichi kan geggeessame ta'u Afrikoom dubbatee jira. Aleellaan dheengaddaa kun waggaa kana keessatti qofa aleellaa humna qilleensaa Yuunaayitid Isteetsiin Somaaliyaa keessatti geggeessame isa jaaffaa ta'uusaati. Aleellaalee kanaan walumaa galatti hidhattoota Al-Shabaab 17tu ajjeesame jedhamee jira. Waliigaltee nagaaf araaraa Baamaakoo keessatti hojiirra oolchuudhaaf carraaqqiin maaliin gochaa jirtu irratti doorsisni gurmuulee finxaaleeyyii biyyattii tasgabbii dhabsiisaniin geggeessamu itti fufuusaa ogeessi tokkummaa mootummootaa tokko dubbatanii jiran. Dhiyeenya kana maalii daawwatanii kadeebi'an qorataan dhuunfaa ka tokkummaa mootummootaa Suliimaan Baaldoo waliigaltee nagaaf araaraa hojiirra oolchuu ilaalchisee tarkaanfileen gaariin fudhatamaa jiran garuu haalli nageenya biyyattii keessaa gada deemaa deemuunsaa abdii jiru gara boodaatti harkise jechuudhaan gumii mirga namoomaa ka tokkummaa mootummootaaf gabaasaa dhiyeessan. Kutaa walakkeessa biyyattii Mobtii keessatti haalli mul'atu kan nama jeequ ta'uu kan dubbatan qorataan mirga namoomaa tokkummaa mootummootaa kun gurmuuleen finxaaleeyyii amantii akka ofii ilaananiif hiikkatanitti islaamummaa waan nama baay'ee yookaan immoo jiraattota baay'eerra kaa'uu waan barbaadaniif haleellaallee waan geggeessaa jiraniif ummanni yeroo hundumaa dhiphuu keessa jiraata jechuudhaan dubbatanii jiru. Kan isaanitti fuulleffatan keessaa humnoota sadarkaa addunyaa kanneen akka humna tokkummaa mootummootaaf faa ta'ullee dubbatanii jiran. Ijoolleen durbaa baatii dabre keessa kutaa Naayijeeriyaa gama kaababaa magaalaa Dobchi keessaa gurmuu Boko Haraamiin butamanii fudhataman deebisamanii jiran jedha mootummaan Naayijeeriyaa. Akka mootummichi jedhutti kanneen gara baatii tokko dura magaalatti keessa murna Boko Haraamiin butamanii fudhataman barattoota durbaa 110 keessa irra jiriin isaanii arra ganama deebisamanii jiran. Maddi oduu Ajaansi Firaans Pirees akka gabaasetti ijoolleen durbaa sun namoota isaan butan sana konkolaattota eegumsaan geggeeffaman sagaliin arra deebifaman. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gareen dubartoota Oromoo biyya alaa keessa jiraatan kan siiqqee International Oromo Women jedhamu lammiiwwan Oromoo kanneen manaaf qe'ee ofiirraa buqqifaman gargaaruuf sosso'aa jiran sanbata fuullee keenyaa jechuun bitooteessa 24 bara 2018 kaasee qophiilee adda addaa geggeessuun maallaqa walitti qabuuf karoorfatan. Dhiyeenya kana Kaaliforniyaarraa mooraa Oromoonni godaansifaman keessa qubatan daawwattee kadeebite ogeettiin fayyaa Aaddee Obsee Luboo rakkoo jiru kan ilaaleen kadubbatteen jalqabnaa jaallanneetu haasofsiise.
Walumaa gala haalan achi keessatti arge wanta baay'ee nama gaddisiisuuf nama suukanneessu ture. Jalqaba hambisan akka keessa deemne ilaallu nu taasisanitu hojii hin jalqabiin dura. Kutaan jalqaba kan nu geessan kutaa uumaa ba'ii yookaan kutaa dubartiin deessee keessa ciistudha. Kutaa sana keessa gara dubartoota 8 yookiin 9 kan ijoolleen isaanii baatii tokko gadi kan ta'an kanuma kaampii sana keessatti dhalatantu achi keessa jira. Waan isaan irra ciisanii firaashidhuma tokko tokkotu lafa bu'eefii jira. Garuu kutaa baay'ee xinnoo sana keessa abbaan warraas achuma jira. Ijoollee warri kaanis achi jiru. Ijoollee achitti dhiqu, achitti geeddaru. Nyaata xinnoo waan akka midijaa xinnoo irratti achumatti bisheeffatu. Isatti baay'ee keessi koo gaddeema. Ituun deemu ammoo kutaa kan biraatti gaafa nu geessanii dhagaatu walirra tuttuulamee jira. Mooraan sun kan ijaarame qeeraa iddootti horii qalaniif ijaarame haaraadha. Qeeraa sanaaf dhimmatti hin ba'inii rakkinni kun gaafa uummata keenyarra ga'u achii qubachiisanii miidhagaan sun walirra tuulameeru bakkatti horii hidhuudhaaf qopheessanidha. Namoonni achuma qubatanii jiru dhagaasa walirra tuulame gidduu isaa ciisa namni haadhatee firaashii buufatee yookiin waan akka qoddiroo buufatanii irra ciisu. antuuti dhagaa sana keessaa ba'aa, boofi dhagaa sana keessaa ba'ee, kan ijoollee naasisuu, kan namti guddaan iyyuutti na'ee baay'eetu jira. Dhagaa sana keessatti dubartiin deessee mucaa torban tokko guyyaa 8 qabdu achi keessatti argineerra. Achi keessatti dhukkuffatte turte. Ogeessa fayyaa hakimootaa wajjin Finfinneerraa gatii deemneeffachuumatti dhaqanii ilaalan.
Inni hammaarreessaa keessatti argite hoo manichi maaliif kan hojjetamedha?
Inni hammaarreessaa immoo mankuusaa guguddaa 2 tokkoosaa keessaa gara nama 2500 amma 3000 jiraata. Hundumtuu qooddiroo tiraafikaa buufatee waluma bira tarree galee rafu. Qeeraa caalaa xinnoo ishee kan na sodaachise waa'insaa. Namni waluma keessa warrichin booxuuxan achuma keessa jiru achuma keessatti bisheessu gaafa ganama kaanii buna danfisatan shaayii danfisatan aara saafiyyoo hollixuu hin dandeessu. Ijoolleen daa'imman reefu dhalatan achi keessa jiru, namoonni dhukkuba soombaa qaban achuma keessa jiru. Akka ogeettii fayyaa tokkotti yeroon ilaalu baay'ee mangadda. Namoonni kun dhukkuba baay'ee gadheedhaaf saaxilamuu danda'u kan jedhu yaada. Dabalees immoo kaampiin inni hammaarrisaa inni mankuusaan suni yaadannoo gadhee qaba uummata Oromootiif akkuma an achumatti hin dhagee wanta kana bara durii bara Haayile Sillaasee natti fakkaata namoonni Oromoonni baay'een iddoo sanatti kan hidhamanii fi iddoo sanatti kan lubbuun isaanii darbaa ture baay'eedha jedhanii. Rakkina sana keessa jiraachuu isaan irratti iyyuu dabalee iddootti maatiin isaanii qomoon isaanii kanaan dura achi keessatti wareegamaa ture keessa dhaqanii qubachuun isaanii iyyuu immoo rakkina sammuu fi jeequmsatti huume namoota tokko akka nutti dubbatanitti.
Egaa ammachi turtee argiteetti rakkinni guddaadha inni jedhamee waa'ee iddoo sanaa dubbatamuu danda'u maali?
Waa'ee fayyaa isaanii irratti tokkoffaa dubartoonni hedduun kan gudeedamaniidha yeroo biyya naannoo Somaalee sanaa ba'an dubartoonni gudeedaman kun deebi'anii gurmuu namaa wajjin iddoo tokko ciisuuni rakkina sammuufis rakkina fayyaafis gadheedha. Lammaffaa immoo dhukkubii daddarbaan kan bishaan irraan dhufu dhukkubii akka garaa kaasaa akka dhukkuba soombaa yookaan TB dhukkubii filuu kan qufaadhaan qilleensarraan daddarbu tokko yoo achi keessatti jalqabe uummati sun hinuma dhumaa jechuudha. Maaliifi iddooma tokko keessatti galuu gatii ta'e gatii kanaa rakkina kana hambisuu fi iddoo sanaa baasanii qubachiisuun hammam akka barbaachisaa ta'e ni argee dhufe ani karaa ogummaa fayyaarraan gaafa ilaalu mana isaanii hin jiranii hirrinni nyaataa jira, hirrinni waan irra rafanii jira, kan hojjetaa mootummaa turan jiru, kan daldala irra turanii horii isaan akka jirutti dhiisanii dhufan jiru. Achi keessaa ba'anii qubachuuni hammam akka barbaachisaa ta'een argee dhufe rakkina isaan keessa jiran kana fooyyessuudhaaf.
Imaltuun gara kaampii yookiin mooraa baqattoonni jireenya isaanii irraa buqqa'an jiran sana dhaquu gara fuulduraatti waan karoorfattan qabdu?
Eeyyee, takka dhaabbata East African Medical Relief Foundationittis akka ogeessota fayyaa Oromoo kan irra addunyaatti mari'achaa jirru yoo jiraate kaampii naannoo Baalee jiru hin qaqqabiin deebine yeroo darbe gaafa hin deeme. Yoo Waaqayyo nu gargaaree biyyi nagaa ta'ee kaampii Baaleetti deebine tajaajila tolaa. Hakimoota Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jiran walitti gurmeessuudhaan tajaajila tolaa kennuudha. Keessumaatii tajaajila sammuu irratti xiyyeeffate kochuu barbaanna maaliif akkuma isitti dubbatte dubartoonni baay'een kan gudeedamaniidha. Abbaan warraa warrachi jiran kan haati manaa irraa duutee kan ijoolleen irraa du'aniidha. Ijoollee baay'een isaan akkuma kana sammuun isaanii baay'ee jeeqamaadha. Etu haadha ajjeesanii arganiitu, haadha gudeedanii arganiitu, abbaarraa ajjeesaniitu, haadharraa ajjeesanii gatii arganii fi dhukkuba sammuu irratti kan xiyyeeffate hakimoota biyya kanaa wajjiniin waliin taane deemnee barumsaa fi hojii tajaajila tolaa kennuudhaaf karoorfachaa jirra. Garuu yoom akka deemnu ammaaf hin beeknu.
Uummata Oromoo bulchiisa naannoo Somaalee irraa ari'amee Oromiyaa bakka adda addaatti mooraa keessa jiru gargaaruudhaaf gareen dubartoota Oromoo Siqqee International Oromo Women jedhamu qophii gochaa akka jiru qindeessitoota keessaa tokko ka ta'an Adde Dunee Silgaa magaalaa Minneapolis irraa naa ibsanii jiru akkas jedhu.
Biyya keessaa uummati keenya uummatni Oromoon biyya isaa qe'ee isaa lafa isaa irraa buqqa'ee kan gara 1,000,000 lakkaa'amu bakka qubatu waan nyaatu baay'ee rakkataa jira. Tajaajila fayyaallee dhabee isaan kana deebisnee qubachiisuudhaaf hamma nu danda'amee irratti hojjechuudhaaf kan kaane namoota kanaaf keessaayyuu dubartoota ijoollee maanguddoota kana keessatti garmalee hubamaniif mana jireenyaa ijaaruufii barbaanne.
Karoorri qopheeffattan kun asuma Yuunaayitid Isteetsi keessatti moo iddoo biraatti hin gaggeeffamu?
Qophiin nuti irratti hojjetaa jirru as United States yookaan Ameerikaa duwwaa miti. Kanadaa keessattis, Awustiraaliyaa keessattis geggeeffamaa jira. Akkasuma guyyaa wal fakkaatu gaafa Maarchi yookaan bitootessa 24 sanbata duraa as deemaa jiru kana. Magaalota 8 fi biyyoota 3 amma maqaa dhahe keessatti ta'uudhaaf deema jechaadha. Bitootessa 24 Minneapolis keessatti, Atlaantaa Joorjiyaa, Houston, Texas, Tampa, Florida, Michigan, Calgary, Ottawa fi Melbourne, Australia keessatti guyyaa tokko wal faana sagantaan horii maddisiisuu kun adeemsifama jechaadha. Akkasumas immoo guyyaa boriisaa gaafa Maarchi 25 immoo Lancaster, Pennsylvania keessatti taha. Gaafa April 21 Philadelphia keessatti taha. Akkasuma biyyooti kaanis magaalooti kaanis London, Denver, Toronto keessatti Switzerland guyyaa biraa irratti hojjetaa jiru. Kanaaf sagantaan kun Maarchi 24 magaalota baay'ee keessatti yoo haa jalqabu malee itti fufiinsaan baatii caamsaa yookaan April keessatti itti fufa jechaadha.
Biyyoota Awurooppaa keessaas hin dabalataa jechuu?
Eeyyee, London gaafa April 14 qabatanii jiru. Sagantaan adda addaa walirras bakka adda addaatti bu'aa jira. Akkasumas Switzerland, Bern keessattis qabamee jira. Netherland keessattis irratti hojjetaa jira. Norway keessattis akkuma kana. Akkuma haalli naannawaa sanaa anjesteef irratti guyyaa murteessaniitu irratti hojjetachaadha baay'een isaanii.
Asirratti aadde dune amma har'aatti qophii gootan keessatti deebiin uummatarraa argataa turtan maal fakkaata?
Deebii baay'ee nama ajaa'ibsiisu baay'ee gammanneerra. Nuunis baay'ee hamlee nu kakaasaa jira. Keessaayyuu karaa miidiyaa Oromoon qabu irratti akkasumas immoo karaa sooshaal miidiyaa. Yaada namooti nu ergan dhaamsa isaan nu dhaaman kanneen kaanetu nuti hin qaqqabiin ofii isaaniidhaan nu quunnamanii magaalaa keenya keessatti kana nuti geggeessuu barbaanna jedhanii baay'een nu gaafataa jiru. Ammallee kan gaafataa jirantu jiru. Kanaaf deebii nuti hawaasa keenya biyya alaa jirurraa argachaa jirru baay'ee kan nama jajjabeessuudha. Akkasuma biyya keessaallee dubartooti ka'anii horii argamsiisuu kanarratti yookaan fundraisingii kanarratti geggeessummaadhaan hoogganuudhaan irratti mul'achuu isaaniidhaaf baay'ee gammachuu isaaniis nu mul'isaa jiru. Nu biras baay'ee dhaabbachaa jiru.
Egaa yeroo baay'ee horiin biyya alaati funaanamu kallattiin abbaa dhimmaa ga'uun murteessaadha. Kanarratti waan karoorfattan qabdu?
Eeyyee, nuunis kan nu yaaddes jalqabeetu sagantaa kanatti baay'ee seeniin kana ture. Muuxannoo kana dura jirurraas kan ka'e. Haa ta'uuti waldoolee nuti walii wajjiniin waan kana hojjetaa jirrutu jira. Tokko East African Medical Relief Foundation kan adde of seeni geggeessitu. Akkasumas immoo International Oromo Health Professional Association. Isaan kun akka non-profit organizationitti staatusii waan qabanii fi karaa isaanii horiin kun walitti qabama keessaayyuu East African Medical Relief Foundation kanarratti nu gargaaruudhaaf waan irratti walii galanii fi horiin kun bakka sana walitti qabama akkaawuntiin addaa tokko bananii fi horiin kan nuti onlaayinii funaannus kan nuti magaalaa adda addaa keessatti funaannus uummati akka inni argutti achitti dabalama jechaadha. Gara biyyaa gaafa dhaqu garuu horee biyya keessaa namoota buqqa'an kana deebisanii qubachiisuu irratti hojjetanii wajjin walii gallee mana tokko gara dolaara 1,500 hanga 2,000 ijaaraaniin jedhani naannoo isaatu murteessa. Kanaaf horii argamu kun mana meeqa akka ijaaru tilmaamneetu gara kanatti erginee namootis hordofan itti godhamanii biyya alaa kanarraas haa dhaqamu biyya keessaas haa ta'u kallattiidhaan horiin kun mana ijaaruu duwwaa irratti xiyyeeffataa jechaadha. Akkasumas immoo waaqayyoon nu gargaaree horiin akka yaannutti yoo argame mandara tokko keessatti maatii hanga ta'eef manni yeroo ijaaramu bakka tajaajila fayyaas kilinika xiqqoodhuma tokko ijaarrata jedhuudha. Kanaaf East African Medical Relief Foundation fi International Oromo Health Professional Association nu wajjin kan isaan ta'anii fi haala isa kanas mijeessuuf qaamota kana lamaan waliin taanee lafa isaanii itti tajaajila argatanis ijaaruudhaaf saganteeffannee jirra. Waamichi ta'aa jiru kun hawaasa Oromoo maraaf ta'aa jira. Magaalota nama maqaa dhahee keessatti argaman akka isaan qooda fudhatan. Namooti immoo bakka sanatti argamuu hin dandeenye Facebook peejii keenyaa Siqqee International Oromo Woman jedhu jala yoo dhaqan GoFundMe waan qabnuu fi karaa sana gumaachuu danda'u yookaan immoo kallattiidhumaan www.gofundme.com/lammilammif jedhu yoo dhaqanii gumaachuu danda'u. Waliin haa birmannu. Hundumtu waan danda'aniin akka irratti qooda fudhatan gaafannaa. VOS baay'ee galatoomaan kan nuti sagantaa kana ibsinuu fi nu ayyamuu geessaniif.
Dhaggeeffattoota keenyaa Aadde Obsee Luboo fi Aadde Dunee Silga galateeffachaa kanumaaniin kanarraa xumura. An jaalannee gammadaati nagaatti.
Gara mata duree sattaanutti ennaa ceenu immoo dhaabbatiin Oromiyaa keessa jiran adda addaa lammiiwwan Oromoo kuma hedduu bulchiisa naannoo Somaalee irraa buqqaaniif Oromiyaa keessa jiran gargaaruuf akkuma ogumaa isaaniitti ka'anii jiran. Sooraan durataa koree gargaarsa kanaa walitti qabu qindeessu Dr. Abarraa Dheeressaa torban lama dura dubbisee kutaa duraa kamisa darbe dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaa lammataaf ka xumura kunooti.
Fuwarra godiin irraa bubuqqahan yookaan baqatan gareen teessan dhatte ilaalte yookaan ammoo waan amma jechuu jirru kana warri godinaallee taanaan hojii roolchuu jiraachuu dhabuu isaanii maal ittiin to'attan qabdu fakkeenyaaf gara Booranaa dhattanii Gujii Baalee.
Kan Baalee dhaqee ilaale jira, kan Boorana dhaqee ilaale jira, Araadiin deemera, Dirreedhoo deemera, Boqojjii deemee warra Arsii ilaaleera, warra Boqojjii dhaqee achi isaanii cinaa ta'ee deemee iddoo adda addaa jennee ilaallaa. Ilaalamaa jiru jechaa dhagaa gini inni guddaan kan kana duukaa bu'ee to'ataa jiru mootummaadha. Mootummaan caasaa qabuun gad bu'ee karaa aanaa karaa zoonii karaa ittisa baraa komishii Oromiyaadhaan wanta jara kana barbaachisu qorataa godhee lafa rakkee jirutti lafa nyaanni rakkee jirutti lafa wanta adda addaa jirutti kan duukaa bu'ee abbaa ta'ee kan hojjetu komishii ittisa baraa Oromiyaati. Soora.
Namni baqatu kun hagi guddaan. Ijoollee fakkaatumoo nam dargaggeessu fakkaatumoo maan argitanii dooktar? Ijoollee gargar baddumaatii gargar baddellee walumaan naa qabinaa deebisi.
Sagaafi ba'ee sagaafatte egaa yeroo profaayilii gara kanaa hojjenne gara kana umurii isaaniin jiruu isaaniin qabeenya isaaniin gargar yeroo baamnu gari kun baay'een isaanii dargaggoodha. Ittaanee jiru karaa jiruu ilaallu immoo baay'een isaanii daldala gubbaatti kan hirmaatanii. Kanaaf jara kan akka gargar baafne jara achi buqqada keessa ammoo wanti yeroo profaayilii hojjennu namni gama kuma dhibba sadii fi dhibba lama kan ta'u yeroo daalama isaan jiran hin baramne egaa kan ammoo inni kaan fira bira deemeranne yaannaa inni kaan immoo waan adagaan tokko tokko irra geere jechuu danda'aman beekamu garuu kana gara fuulduraatti karaa mootummaa naannoo Oromiyaa karaa seeraa komitee dhaabbatee. Jarri kun eessa akka jiran kan qorannaa godhee duukaa deemu immoo karaa mootummaa naannoo Oromiyaa hojjetamaa jira. Gara fuulduraatti duukaa buunee nama 3200 kun eessa akka isaan jiran duukaa buunee akka barruudhaaf karoorri kaa'amee jira.
Yoo akkan kaampii dhaqanii ilaaltan jireenyi namaa maan fakkaata? Turanii jeedduu achi keessa turanii nyaluu jira namii qabeenyu irra baqate jireenyi namaa maal fakkaata? Maana ilumtee isaniin argitan dooktar yoo akkan dhiyaatan kan?
Soora jaani kaampii ilaaleeraa keessumaa kaampii amarreessaa keessa deemee tokko tokko isaa ilaalee warra boqotee jiinsu dubbadheera warra jibukkee achi jirutti kaampii Dirreedhoo dhaqee gara nama 5000 iddoo tokko jiru isaaniis jaasa'ee wajjin dubbaddee jireenya isaa isaa ilaaleera. Akkitti walitti qabdee naalaalte yaa'u namni baqatee iddoo tokko jiru jireenya isaa mijaara jechuun danda'amu. Rakkina adda addaa jiraachuu hin danda'a manni fincaaniin jiru iddoo adda addaa rakkina jiraachuu hin danda'a garuu yeroodhaaf bakkeetti manni boolli qotamee jarri kun akkatti fayyadamanii ijoolleen dargaggoon keenya qeerroo naannoo sana jiranii sanateeshee naannoo sanaa yeroo hundaa qulqulleessanii namni akka dhukkuba adda addaa hin qabne kan godhaa jiru baay'ee kan nama gammachiisu keessuma amarreessaa hin ilaalte. Naannoo sana kan eegu qeerroodha. Qeerroon namni akka hin gallee qoshaashaan iddoo adda addaatti akka hin argamne yeroo ganamaa gargaratti qulqulleessanii atiis jireenya nam tokko jiraatu akka manaatu hin ta'in akka baqataa tokkotti jireenyi naannoo sanaa gareedee ilaaluu hin danda'u soora.
Gama kanaan immoo dhugumaa namni wal qarqaaruu jira sagantaa lammiin lammiif jedhan irratti atileetota illee waa qopheessuu jiran artistoota akkan itti jiran gama kanaan maan arguu jirtan gareen dhibii wal jaarsa kana qarqaaruu jirtu.
Baay'ee fidaa soora akka sabi keenya amma wal bukkee dhaabatee wal gargaaraa jiru kun biyya kanatti waan hin taane ammammaatti dhugaa dubbachuudhaa fi namni qindaa'ee karaa adda addaa koree adda addaa dhaabee dargaggoo keenya aanaatti zooniitti katamaa keessatti koree adda addaa dhaabanii akaku da wuri ta buda fi wayya nyata dadda wuri dadda wuri ta bani da kan banki je shi da kan ka batari de mani wara bu kai kan gargaru da kare sau je tan baye na magammaci ta akuma kuni muhammad abdul simonul kenin mo ko me korea dadda amne zoni da kamne amma ana tsam maganda ti kan kana duka buye gargasa kana kan gargaru amma ganda su da batera akasuma mo sectorial mo tuma lanu oromia da federal ke sakan jira ni mo akasuma korea da dagara kore ku da jada amne dare ku no jita jiru ke su ma mo akuma wada korea ta leta kore wada concert jo jani akasuma mo kore lottery kore postcard kore indiyam na namake ni akan jiru korea da dada amne ti de majira yo wala ci kabde lalte wanta mago da majiru darga sa taba kana go da majiru kan nama dinkiti so kan nama cinse gara bu da ta ko jin kan nama bodu da sora
nami nami mbe ne du jira da ma to rukuba te jira fin finne ke sa to lakka ka ke sa ta nam kubate jira holle jirif di wali ke sa ta go tara ke sa nam kubate jira wori acci bay sunam mes gay nami fin finne ke sa ta kan babakate fulana mi mbe ne fan juru fa da tan ifa wa nar gitan fa wan kubqab dan fa qabdu gara da ma laf magal gu wurdo romiya han ke sa ta
magal gu budda ci kan jira ni magal zo ni sponsor ci kabate je gar gara jira wori magal budda budda ke jira ya kan ka wori magal finne jira ni enano gotara trift wali college ke kan kubatani jira ni gasatru bayi argama fi jira roma ganna kan alle jira kan fudani basketi ke zani kolle ka tan tabatani dirba ka san sarbani akad naga amne gochu rabi ma kan tiba magala burayu jini ani da fajiru ti jira kan ajinanne akada tini naga amne wanta da ko pani fi bayi tabatani gamajani demani magala magala ke san jira ni do to ko to ka jira tun dan da garu darbe darbe garu wani cikab din na lalte gargal sa sabar kana go da majiru baye wani na ga maji da tun dan da ne fora
qalbin nan ba kate to ne wani heddu qalbin nan balle sa da lan sujira miran ma chu jira qalbin na majajjabatu mati ma no jaccu fi jira wani jaccu fi jira fa ma antira qalbin na madirir suf fakenna oge yoti fa ya fan bi da kan ilalu jiru
baye baye sidi bamma akimota kenya akimoti ni oromia kan waldara natadan walda akimota oromia walda walife aktoni oromia kan jira mani jolden doktorota burmani alla masadi dikam bale de ni nikana marisa de bani ya ku da shangu ya didama ikimna gorsa moralin tani akan goda amne akan tupamne psychologically akazani rakatan nikango de borsa bare guda kan turan inde kama wari oromia health association kan jira muta kasma de manager kana kibi kinna dadda kinna nibi borsa dadda kinna nibi bare ga da wari atlo atlo to kenyasi wari de kamani wari concept de manager kana kini ro asadi afruda de bani wajina asani wajindu batani jabata jirani kan de ban baye da tora
Dr. Abarra Dheeressa guddo galate fadda Dr. Abarra koree qindeessitu ummat gargaaraniif deebisanii dhaabu keessa tokko Dr. Ifaadi guddo si galate fadda oriibuli
ulfaadi soorati fayyaada jiraatu nagaan
nagee nagee jenne taarraa qopheessin tanuma nagaan bulla ansoraa lakeet
Radio Sagale America galgala keessa saalama folakka jalqabe hanga sa'a 3 meter bandi 19 yookan kilohertz 15.5 dibbashanif 80 15.5 dibbajaaf 30 15.5 dibbatorbaaf 15.5 dibbatorbaaf 85 irratti meter bandi 22 yookan kilohertz 13 dibbasaddeetif 60 irratti akkasumas meter bandi 25 yookan kilohertz 11.5 dibbatorbaaf 20 15.5 dibbatokkof 15.5 dibbatokkof 40 irratti wixata hanga jimaataat qoppi afaan oromootin dabarsu sirratti raawwata qoppi boritin walitti deebina nagaatti bula am saganta afaan amaaraa tuttifuf